Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Η ώρα είναι 1 και 8 πρώτα λεπτά και η Βάλια Καϊμάκη είναι στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Ο Γιάννης Πριντέζης ρυθμίζει τους ήχους και η Αθηνά Σαλούστρο είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ξέρετε ότι κάθε εβδομάδα έρχομαι με πολύ πολύ μεγάλη χαρά να σας βρω εδώ και τους φίλους μου στο στούντιο βέβαια και τους καλεσμένους μας, αλλά κυρίως όλους εσάς που είσαστε έξω και μας αγαπάτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, ξέρετε εσείς, ψηφιακές Κυριακές, στο Facebook, στην ομάδα μας ή στο Viber. Σήμερα όμως δεν ήρθα με πολύ μεγάλη χαρά, η αλήθεια είναι. Και δεν ήρθα γιατί οι περισσότεροι, πολλοί φίλοι μου, είναι στον Πειραιά ακόμα, εκεί που από την Παρασκευή το πρωί διοργανώνεται ένα πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό συνέδριο, το οποίο έχει πολύ πολύ μεγάλη σχέση με την τεχνολογία. Συνέδριο λοιπόν είχε τίτλο ψηφιακές, έχει γιατί ακόμα κρατάει, ψηφιακές πλατφόρμες και δημοκρατία, δημοσιογραφία και πολιτική επικοινωνία σε ένα κόσμο πολυκρίσης. Η πολυκρίση είναι μια λέξη την οποία την ακούσαμε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 70, την ακούσαν μάλλον γιατί εγώ δεν είναι. Όμως έγινε στο Διεθνές Φόρουμ του Νταβός, έγινε buzzword, αυτό που λέμε ότι όταν μια λέξη αρχίζουν και τη χρησιμοποιούν όλοι, πως λέμε το ενδεχομένως, έχετε ακούσει πώς μιλάνε, λένε ενδεχομένως. Όμως το συγκεκριμένο συνέδριο λοιπόν κράτησε τον όρο πολυκρίση, υπό την έννοια το ότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος δέχεται και υφίσταται πολλαπλές κρίσεις και δεν είναι μόνο οι πόλεμοι, είναι και η περιβαλλοντική κρίση, είναι και οι οικονομικές κρίσεις, είναι πολλές κρίσεις δυστυχώς. Και έτσι λοιπόν το Advanced Media Institute, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επικοινωνία και νέα δημοσιογραφία του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, η νομική σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το πρόγραμμα σπουδών ψηφιακών μέσων ενημέρωσης του Doha Institute for Graduate Studies, το τμήμα ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και η σχολή επικοινωνίας και σπουδών μέσων ενημέρωσης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου συνδιοργάνωσαν το συνέδριο. Τώρα δεν μπορώ να σας πω τα όλα όσα ακούσαμε εκεί. Ήταν πραγματικά εξαιρετικά. Θα βρείτε όμως περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο. Το θέμα είναι ότι το συνέδριο ακόμα συνεχίζεται και εγώ είμαι εδώ. Μία από τις συζητήσεις που έγιναν ήταν για το πώς τα social media χρησιμοποιούνται πλέον για την ενημέρωση, κυρίως των νέων. Μία συνάδελφος από το Λος Άντζελες μας έδειξε περιπτώσεις ανθρώπων μεταναστών οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν από τη Λατινική Αμερική στις Ηνωμένες Πολιτείες και πρέπει να διασχίσουν μια ζούγκλα, ένα δάσος, υγρό δάσος όπως λέγεται, το οποίο βρίσκεται στα σύνορα Παναμά, με τον Παναμά, της Κολομβίας με τον Παναμά, και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τι κάνω λοιπόν, βγάζουν βιντεάκια από το TikTok και τα ανεβάζουν στο TikTok και δίνουν, είτε προειδοποιούν είτε δίνουν συμβουλές, ας πούμε λένε για παράδειγμα, μη δοκιμάσετε να το κάνετε εάν δεν ξέρετε να κολυμπάτε, μη δεν κάνει για παιδιά. Και καταγράφουν εν είδη vlog, ας πούμε, τη δική τους περιπέτεια. Γενικά τα social media το τελευταίο διάστημα, όλα τα social media, κυρίως όμως αυτά που έχουν βίντεο, που βασίζονται στο βίντεο, όπως το YouTube και το TikTok, χρησιμοποιούνται, έχουν δώσει βήμα σε διάφορους που δεν μπορούμε να τους πούμε δημιουργούς, αλλά δεν είναι ούτε και δημοσιογράφοι, σαφώς και δεν είναι, να φτιάξουν έτσι, με εισαγωγικά το βάζω, ενημερωτικές εκπομπές, και πολλή νεολαία, μεγάλη μερίδα της νεολαίας ενημερώνεται από εκεί. Θα τα ξαναπούμε όλα αυτά για τις επόμενες εβδομάδες. Ξέρετε τι θα κάνει η φίλη σας. Θα καλέσει όλους αυτούς να μας μιλήσουν εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Ίσως όχι την καθηγήτρια από το Λος Άντζελες, αλλά τέλος πάντων όσοι μπορούμε να βρούμε στην Ελλάδα, καλά θα είναι. Never give up. Don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. Κάτι άλλο που θα συζητήσουμε τις επόμενες εβδομάδες, γιατί είναι μια είδηση η οποία έσκασε σαν βόμπα, όχι σαν βόμπα, γιατί τώρα έτσι έχουμε και πολέμους, ας μην τη λέμε αυτή τη λέξη, έσκασε λοιπόν αυτή η είδηση, η οποία είναι σημαντική και θα την παρακολουθήσουμε για πολύ καιρό, αφορά τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Για τη ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Είναι η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ολοκληρωθεί και μετά θα πρέπει να ενσωματωθεί και στις εθνικές νομοθεσίες. Όμως την περασμένη εβδομάδα είχαμε δύο γεγονότα. Τα κουβεντιάσαμε και λίγο με τον Χρήστο Μιχαλίδη στον καθρέφτη την περασμένη Πέμπτη. Τη Δευτέρα ο πρόεδρος Biden έβγαλε ένα εκτελεστικό διάταγμα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε ρύθμιση, κάτι το οποίο είναι εξαιρετό, κάτι το οποίο γίνεται πολύ σπάνια, γιατί γενικά ως φιλοσοφία ελεύθερης αγοράς είναι κατά της ρύθμισης, αναγκάστηκαν όμως. Και ο Ρίση Σούνακ, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, διοργάνωσε μια σύνοδο κορυφής ακριβώς για την ασφάλεια στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου 28 χώρες υπέγραψαν την διακήρυξη για την ασφάλεια στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Ελλάδα δεν ήταν ανάμεσα σε αυτές, δεν ξέρω αν θα το υπογράψουμε κι εμείς όπου να είναι. Ο τρόπος που θα γίνει ρύθμιση πάντως, η συμμετοχή των πολιτών σε ένα διάλογο που ελπίζω κάποια στιγμή, ελπίζουμε πολλοί από εμάς να ανοίξει, είναι κάτι που είναι σημαντικό και που θα το παρακολουθήσουμε. Επίσης οφείλουμε όλοι μας να εξοικειωθούμε λίγο περισσότερο με τις έννοιες όλες της τεχνητής νοημοσύνης, να καταλάβουμε για παράδειγμα τι είναι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και άλλα. Θα το κάνουμε λοιπόν σιγά σιγά και προοδευτικά. Feel
Cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Everybody hurts. Don't throw your hand. Oh, don't throw your hand. Feel like you know.
Είναι πολλές βέβαια οι λέξεις που πρέπει να μάθουμε και μαθαίνουμε συνεχώς. Μία από αυτή που την ξέρουμε και δεν την ξέρουμε είναι η λέξη οπτική ίνα, η λέξη, η έκφραση οπτική ίνα. Θα μας πει πολλά περισσότερα με την ευκαιρία του πρώτου συνεδρίου που διοργανώνται για τις οπτικές ίνες στην Ελλάδα. Ο κύριος Γιώργος Μοσχονάς είναι πρόεδρος του Συλλόγου και συνιδρυτής, το είπα καλά, της εταιρείας NGN, η οποία ασχολείται φυσικά με τι άλλο, με τις οπτικές ίνες. Κύριε Μοσχονά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ναι, οπτική ίνα. Θέλουμε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Δεν θέλω όλοι εμείς ή όλοι εσείς, μάλλον καλύτερα, να θεωρείτε δεδομένο ότι τα καταλαβαίνουμε όλοι όλα.
Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι η οπτική ίνα σαν τεχνολογία υπάρχει εδώ και περίπου 30 χρόνια. Mm-hmm. Στην Ελλάδα ξεκίνησε σαν βασικό δίκτυο τη τέλη της δεκαετίας του 1990. Εγώ προσωπικά μπήκα στο χώρο αρχές του 2000. Πλέον βέβαια αρχίσουμε και την γνωρίζουμε όλοι σαν ορολογία μέσω του FTTH, το οποίο είναι οπτική ίνα στο σπίτι.
Αυτό.
Για να έχετε τελική υπηρεσία.
Γιατί τώρα πολλοί κόσμος... καταλαβαίνει ότι αλλάζοντας τα χάλκινα καλώδια από εκεί που βρίσκεται η γραμμή μέχρι το σπίτι του, μπορεί να έχει πολλαπλές ταχύτητες ίντερνετ, ναι.
Σωστά, ναι. Μπορούμε να φτάσουμε αυτή τη στιγμή μέχρι και το 1 Gbps.
Ναι. Αν είναι όλο το δίκτυο από την αρχή μέχρι το τέλος, οπτική ίνα. Να πούμε ότι οι υποδομές είναι έτοιμες, περισσότερες υποδομές είναι σε οπτική ίνα, αλλά δεν είναι η σύνδεση από τον κεντρικό αγωγό, να το πούμε έτσι για να το καταλάβουν όλοι, μέχρι το σπίτι μας οπτική ίνα.
Σωστά. Στις περισσότερες περιοχές η οπτική ίνα έχει περάσει έξω από τα κτίρια, οπότε είναι σε αναμονή, ώστε όταν κάποιος μέσα στο κτίριο αποφασίσει να αποκτήσει μια υπηρεσία μέσω οπτικής ίνας, να κάνει αίτηση, να έρθει το συνεργείο, να κάνει μια αυτοψία και στη συνέχεια μια εγκατάσταση για να πάρει οπτική ίνα μέσα στο διαμέρισμά του. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει και θα μείνουν και αναμονές μέσα στο κτίριο και για τους υπόλοιπους κατοίκους του κτίριου.
Γίνεται κάπως με τον τρόπο που έγινε το φυσικό αέριο, αν καταλαβαίνω καλά. Δηλαδή, έγινε υποδομή, πέρασε το φυσικό αέριο από τους δρόμους που πέρασε, όπου πέρασε τέλος πάντων, και μετά εσύ ήτανε στην κρίση του πολίτη να πάρει τη σύνδεση ή όχι.
Σωστά, ακριβώς έτσι.
Και να την πληρώσει, βέβαια, έτσι, να πούμε και αυτό.
Πληρώνει. Τώρα αυτή τη στιγμή στην ουσία στην οπτική να πληρώνει το μηνιαίο πάγιο, δεν πληρώνει την εγκατάσταση. Mm-hmm. Για να είναι ξεκάθαρο, γιατί οι περισσότερες ερωτήσεις που έχουν γίνει προς τα εμάς είναι για το αν υπάρχει κάποιο κόστος για την εγκατάσταση.
Όχι. Άρα αυτό είναι, συμπεριλαμβάνεται στο μηνιαίο πάγιο, το οποίο αυξάνει φυσικά, όπως αυξάνει και η ταχύτητα. Λοιπόν, πρώτο συνέδριο στις 18 Νοεμβρίου. Γιατί 30 χρόνια μας είπατε υπάρχει οπτική, είναι πώς και τώρα λοιπόν συνέδριο.
Η ιδέα για να εντεθεί κάποιος σύλλογος ή κάποιο σωματείο υπάρχει εδώ και 10-15 χρόνια από παλαιότερους συναδέλφους, αλλά τελικά μάλλον η εποχή μας τώρα είναι πιο κατάλληλη για να εντεθεί αυτός ο σύλλογος. Για ποιο λόγο? Γιατί λόγω του FTTH έχουν μπει πάρα πολλοί τεχνικοί, πάρα πολλές εταιρείες στο κατασκευαστικό κομμάτι.
Μη μας τα λέτε έτσι, λέγεται, πείτε παρακαλώ, λόγω της άφιξης οπτικής είναι στα σπίτια. Έτσι, γιατί αυτά τα ακρονίμια λίγο μπερδεύουν τον κόσμο, η αλήθεια.
Ναι, λόγω επαγγέλματος και αναπηρειότητας με τις ορολογίες, εγώ είμαι λίγο πιο εξοικειωμένος, οπότε ναι, σίγουρα. Ωραία. Τώρα, γιατί ιδρύθηκε ο σύλλογος? Ο σύλλογος στην ουσία προήλθε από την ιδέα ότι στην εποχή που ζούμε, ας πούμε, που έχουμε αυτή την έξαρση, υπάρχει ανάγκη να δημιουργεί μια κοινότητα, η οποία στην ουσία να δίνει κατευθύνσεις, να ορίζει διαδικασίες όσον αφορά τη μελέτη, την κατασκευή και γενικότερα τη συντήρηση ενός δικτύου οπτικών ινών. Γιατί όπως και να έχει, στην εποχή μας δεν υπάρχει μόνο η οπτική να πω στο σπίτι, υπάρχουν και τα βασικά δίκτυα που τροφοδοτούν όλο αυτό, που τροφοδοτούν όχι μόνο τις συνδέσεις στα σπίτια, αλλά και τις συνδέσεις στα αστικά κέντρα τηλεπικοινωνιών, στα κυριοσυστήματα και σε άλλες πολλές εφαρμογές. Απλά έχει πέσει πάρα πολύ η προσοχή όλων στο FTTH σε αυτή την εποχή, στην οπτική να στο σπίτι.
Ναι, εντάξει, επειδή τώρα έφτασε σε όλο τον κόσμο. Να ρωτήσω κάτι. Οι εταιρείες που ασχολούνται με την οπτική είναι τι είδους? Είναι, ας πούμε, εισαγωγής πρώτων υλών? Είναι κατασκευαστές έργων? Τι είναι?
Στην ουσία, τα μέλη του συλλόγου στην ουσία είναι τεχνικοί, είναι μηχανικοί δικτύων οπτικών υλών, είτε αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι, είτε αφορά το σχεδιαστικό κομμάτι. Συμπεριλαμβάνουμε ακόμα και εταιρείες χωματουργικές, γιατί στην ουσία από κάπου ξεκινάει όλο αυτό.
Γι' αυτό σας ρώτησα, ναι.
Ναι. Αν δεν γίνει το χωματουργικό στον δρόμο, δηλαδή αν δεν έρθει ο εργολάβος χωματουργικός να σκάψει, δεν θα περάσει η οπτική ίνα. Έτσι. Και μέσα στο σύλλογο έχουμε και εκπαιδευτικούς, όπως και άτομα από την επιστημονική κοινότητα. Το έχουμε πάει λίγο πιο μακριά. Αλλά ουσία θέλαμε μέσα στο σύλλογο να είμαστε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τις οπτικές ίνες.
Πολύ ωραία. Και ο στόχος του συνεδρίου?
Ο στόχος του συνεδρίου είναι να μεγαλώσει αυτή η κοινότητα. Να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ομάδα στην οποία η πληροφορία θα μεταδίδεται πολύ πιο άμεσα, πολύ πιο γρήγορα. Παλιότερα ο κύκλος ήταν μικρός, τεχνικός με τεχνικό, μηχανικός με μηχανικό, μπορούσε να επικοινωνήσει πιο εύκολα. Πλέον τα άτομα που εργάζονται πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι χιλιάδες πανελληνίως. Οπότε θέλουμε να φτιάξουμε μια κοινότητα η οποία στην ουσία να βοηθάει όλο αυτόν τον κόσμο, ώστε να μπορεί να κατασκευάσει και να εξηγήσει ακόμα και στον απλό πολίτη το τι είναι οπτική ίνα και πώς τον ωφελεί.
Μάλιστα. Υπάρχει δουλειά σε αυτό το χώρο? Δηλαδή, αν κάποια νέα παιδιά μας ακούν τώρα, είναι κάτι που θα τους προτρέπατε να κάνουν?
Φυσικά και θα σου το...
Από τι σπουδές πρέπει να ξεκινήσεις? Όχι για τις χωματουργικές εργασίες, έτσι.
Όχι.
Για τα υπόλοιπα.
Η εργασία πάνω στα οπτικά δίκτυα δεν είναι κάτι εύκολο. Και σχεδιαστικά και στην πράξη ουσιοτεχνικά. Τα νέα παιδιά που θέλουν να μπουν στον χώρο, καλώς θα κάνουν να μπουν. Έχει ωφέλη και οικονομικά και από άποψη εμπειριών. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να υπάρχει όρεξη και η αντίληψη για να μπορέσουν να, το πάνε 1, 2, 3 βήματα πιο κάτω.
Δηλαδή, εξηγήστε το μας λίγο παραπάνω αυτό.
Δηλαδή, π.χ. Μπορεί ας πούμε ένας να ξεκινήσει κάποιος σαν τεχνικός οπτικών ινών.
Ο οποίος τι πρέπει να έχει σπουδάσει για να γίνει τεχνικός οπτικών ινών?
Υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα τα οποία ασχολούνται με τις οπτικές ίνες, αλλά και πάρα πολλοί τεχνικοί οπτικών ινών έχουν ξεκινήσει από τελείως άσχετα επαγγέλματα με τις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα. Και λίγο να πιαστώ λίγο σε αυτό που λέμε τώρα, ότι ένας από τους στόχους του συλλόγου, και όχι μόνο του συλλογικού του συλλόγου, κυρίως σκοπός, είναι να κατοχυρώσει την ειδικότητα τεχνικών οπτικών ινών στην Ελλάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή περιλαμβάνεται στο γενικότερο κλάδο των τεχνικών δικτύων. Είναι κάτι το οποίο πλέον το διαβάσαμε και φέτος θα γίνει στην Αμερική. Θα γίνει η αναγνώριση των τεχνικών δικτύων οπτικών ινών.
Μάλιστα.
Οπότε θέλουμε να το κυνηγήσουμε και εμείς όσο μπορούμε. Γι' αυτό θέλουμε να μεγαλώσουμε και την κοινότητά μας, να αποκτήσουμε μεγαλύτερη δυναμική, ώστε μπορούμε να πιέσουμε σε εισαγωγικά καταστάσεις, ώστε να πετύχουμε τον σκοπό μας αυτόν. Ένα από τους σκοπούς μας.
Άρα χοντρικά ξεκινάει από τεχνικός δικτύου και, ή και από άλλες, ή και από πολλές άλλες ειδικότητες και εξειδικεύεται στην οπτική ίνα.
Σωστά. Π.χ. για να αναφέρω μερικούς κλάδους οι οποίοι χρησιμοποιούν οπτικές ίνες, είναι η ηλεκτρονική, είναι ο κλάδος των συστημάτων ασφαλείας, όπως είπαμε πριν τα κεραίο συστήματα, κεραίες κινητής ή αθύρματες δεύξης. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη πληθώρα ειδικοτήτων οι οποίες χρησιμοποιούν τις οπτικές ίνες.
Να σας κάνω την ίδια ερώτηση και να κλείσουμε αυτό που σας έκανα προηγουμένως, αλλά λίγο ανάποδα. Υπάρχει δουλειά, μου είπατε, στο χώρο και μπορεί κάποιος να βρει εύκολα δουλειά. Υπάρχουν και ελλείψεις, δηλαδή αυτή τη στιγμή αν πούμε ότι φτάνει η οπτική ίνα και στο τελευταίο ελληνικό σπίτι, υπάρχουν τεχνικοί να το κάνουν?
Αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, δεν είναι μόνο στις τηλεπικοινωνίες, σε όλους τους κλάδους, όπως είδαμε και το καλοκαίρι μας πέρασε, ο τουρισμός αντιμετώπισε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να βρει εργαζόμενους πάνω στα τουριστικά. Δεν ξέρω αν είναι σημάδι της γενιάς μας ή της εποχής, να το πω έτσι. Αλλά ναι, υπάρχουν ελλείψεις. Υπάρχει και κατά κύριο λόγο, να πω την αλήθεια, έλλειψη εκπαίδευσης πάνω στην τεχνολογία των οπτικών ινών. Και ενημέρωση γενικότερα προς τους νέους εργαζομένους για το τι ακριβώς αφορά και αν αξίζει αυτό που είπαμε δηλαδή νωρίτερα, αν αξίζει να ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι.
Μάλιστα. Κύριε Μοσχονά, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μπορεί να έρθει σε ποιους απευθύνει το συνέδριο, αν κάποιος μας ακούει δηλαδή, πρέπει να είναι?
Το συνέδριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου. Δυστυχώς, λόγω χωρητικότητας και λόγω πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και ενδιαφέροντος, οι προσκλήσεις έχουν τελειώσει. Δεν έχουμε πες διαθέσιμες, δυστυχώς. Αν το είχαμε αφήσει ανοιχτό και αν είχαμε το χώρο ώστε να έχουμε απεριόριστα άτομα, ίσως να μαζευόμασταν και γύρω στα 700 άτομα στον χώρο. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε έναν περιορισμό. Δυστυχώς, ναι, δεν μπορούμε να.
Δεν θα κάνετε live streaming, κύριε Μοσχονά, όχι?
Θα προσπαθήσουμε. Είναι και ανάλογα βασικά και στις παροχές του χώρου στο οποίο κάνουμε το συνέδριο, αν μπορεί να μας παρέχει live streaming.
Μάλιστα. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία πάντως. Και με την πρώτη ευκαιρία σας έχουμε και κοντά να μας πείτε τα πάντα για τις οπτικές ίνες.
Πολύ ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Μοσχονάς, πρόεδρος του Συλλόγου Οπτικών Ινών Ελλάδας. Feel good, right? Listen, I got.
Kids ask how the chain glow. Point to her, they say, wow, it's the same glow. Point to me, I say, yeah, it's the same dough. We the same type, you my air light. Yeah. You had me sleeping in the same bed, ain't I?
Go ride with me, you deserving the best. Take a few shots, let it burn in your chest. We could ride around pumping nerd in the deck. Funny how a few words turned into sex. Play number three, joint called brain. Ma took a hand, made me swerve in the lane. The name malicious, and I burn every track. Clips in J. Timberlake, now how heavy is that? Dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums.
Hey!
It's kind of special, right? Yeah. You know, you think about it. Sometimes people are just destined to do what they do. And that's what it is.
Θα χάζευα τώρα στα monitor την ώρα που συζητούσαμε και με τον προηγούμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Μοσχονά. Χάζευα λίγο, έχουν όλη την είδηση τι είπε ο Elon Musk. Ωραία, τι έχουμε πάθει με τον Elon Musk. Τι είπε ο Elon Musk εδώ, τι είπε εκεί. Μας είπε χθες, βγήκε η μεγάλη είδηση, ότι μας είπε ότι τα ρομπότ, λέει, θα κάνουν όλες τις δουλειές και οι άνθρωποι δεν θα δουλεύουν πια. Μας είπε. Η πλάκα είναι ότι όλα τα ρεπορτάζ που το δείχνουν έτσι απομονωμένο, αυτό είναι ακριβώς στη μεγάλη σύνοδο που σας έλεγα στην αρχή ότι διοργάνωσε ο Ρίση Σούνακ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν μιλάει κανείς για τη διακήρυξη για την ασφάλεια, δεν μιλάει κανείς για το τι, ας πούμε, μπορεί να βγει από αυτό, δεν μιλάει κανείς για τη θέση των πολιτών και το αν έχουν λόγο ή όχι. Μας δείχνουν μόνο στο τέλος, εκεί στο κλείσιμο της εκδήλωσης, που φέραν τον Elon Musk να μας πει ότι για τα ρομπότ. Τι να πω εγώ τώρα, τι να πω. Ρωτάει και η γιαγιά το πρωί τι είναι τρόλ, μου λέει. Τι να της πω της γιαγιάς τι είναι τρόλ τώρα, πώς να τους εξηγήσω. Είπα να της δώσω το Hobbit που είχε εκεί πέρα το Bilbo Baggins, που βλέπει κάτι τρόλ και μετά τα καθυστερεί μέχρι να πάει η μέρα και μετά αυτά πετρώνουνε, κάτι γίγαντες είναι κακάσχημοι που τρώνε όλο τον κόσμο και μετά πετρώνουνε μόλις γι' ο ήλιος, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό. Άντε να της εξηγείς, πρέπει να της πεις πρώτα τι είναι το Twitter, όχι Twitter, X το λέμε το, X. Είναι τοξικά τα social media, δεν μ' αρέσουν και πάρα πολύ. Οι άλλοι θα, ναι, εμένα δεν μ' αρέσουν πάρα πολύ. Τέλος πάντων, εμείς θα έχουμε εδώ ωραίες θετικές ειδήσεις. Γι' αυτό θα πάμε αμέσως στην κυρία Κατερίνα Σπυροπούλου, η οποία είναι αναπληρώτρια ακολούθου επιστημονικής και πανεπιστημιακής συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας, για να μας μιλήσει για την γιορτή της επιστήμης, η οποία είναι ένα δεκαήμερο, το οποίο ξεκινάει αύριο και ολοκληρώνεται στις 16 Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας και της Γαλλικής Πρεσβείας φυσικά, και γιορτάζουμε την επιστήμη. Με κύριο θέμα το νερό, κυρία Σπυροπούλου, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Εγώ καταρχάς να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, του κυρίου Νικολάη Μπαλό, και του ακολούθου επιστημονικής συνεργασίας του κυρίου Φιλίπ Καρία, για την ευγενική πρόσκληση να είμαστε σήμερα στις Ψηφιακές Κυριακές. Χαιρόμαστε πολύ που έτσι θα μιλήσουμε σήμερα για τη γιορτή μας. Ίσως να ξεκινήσουμε από το σκεπτικό της όλης εκδήλωσης, η οποία ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο.
Όχι, δεν θα ξεκινήσουμε από εκεί, κυρία Σπυροπούλου. Θα σας πάω εγώ όπου θέλω. Λοιπόν,
ωραία,
θα ξεκινήσουμε
ωραία,
από το τι είναι η γιορτή της μουσικής στη Γαλλία και γιατί θα ξεκινήσουμε εκεί. Της επιστήμης, mm-hmm. συγγνώμη. Ναι,
ναι
η γιορτή της μουσικής είναι, στο, είναι τον Ιούνιο, είναι άλλο
ναι,
πράγμα.
Ναι, 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 και είναι και τη γαλλική γιορτή, οπότε νομίζω υπάρχει μία.
Και θα σας πω το εξής, κυρία Σπυροπούλου, ότι ως φοιτήτρια, γιατί στη Γαλλία ναι. συμμετέχουν και τα πανεπιστήμια, το κάθε
σωστά,
πανεπιστήμιο κάνει τις δικές του εκδηλώσεις.
Ναι.
Ως φοιτήτρια είχα δουλέψει γραφείο τύπου της γιορτής επιστήμης εκείνη τη χρονιά.
Αλήθεια.
Που έπρεπε να κάνω την πρακτική μου, ναι.
Μήπως πρέπει να σας καλέσουμε και στο Γαλλικό Ινστιτούτο τέτοιες μέρες να μας βοηθήσετε λίγο. Πάρα πολύ ωραία. Όπως το είπατε, έχει πολλά χρόνια που ουσιαστικά υπάρχει αυτή η γιορτή της επιστήμης. Πάνω από 30 χρόνια, από το 1991, αν δεν κάνω λάθος.
Πιο μετά ήμουν εγώ, κυρία Σπυροπούλου, πιο μετά, ναι.
Ό,τι πείτε. Λοιπόν, αυτή η γιορτή της επιστήμης γιατί είναι σημαντικό, είναι μια γιορτή γιατί συνδέει την καθημερινή ζωή των Γάλλων με τις επιστήμες, αναδεικνύει τον ρόλο τους, παρουσιάζει την επιστημονική έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο, συζητά και αναζητά απαντήσεις σε σύνθετα επιστημονικά θέματα αιχμής και νομίζω ότι γνωρίζουμε επιστήμονες που εκλαϊκεύουν τις γνώσεις τους και όλο αυτό μέσα σε μια μορφή ψυχαγωγίας, σε μια μορφή γιορτής. Και αυτό ακριβώς θέλαμε και εμείς να δημιουργήσουμε με την Ελληνογαλλική Γιορτή της Επιστήμης
mm-hmm.
στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, το οποίο θα πραγματοποιηθούν δράσεις τόσο στην Αθήνα όσο στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη.
Θεματικό είναι, θεματική είναι αυτή τη φορά.
Ναι.
Έχει, περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του νερού.
Ακριβώς. Και είναι αλήθεια να πούμε για τους ακροατές και τις ακροάτριες ότι στη Γαλλία ο κεντρικός άξονας είναι το σπορ και η υγεία.
Mm-hmm.
Εμείς επιλέξαμε το νερό λόγω της κλιματικής κρίσης που βιώνουμε και των ακραίων καιρικών φαινομένων που γενικώς βιώνει όλος ο πλανήτης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.
Ναι, βέβαια. Και το νερό σε πολλές μορφές. Είτε είναι το, η ποιότητα του πόσιμου νερού ή καταρχάς το αν υπάρχει πόσιμο νερό.
Αν υπάρχει και αν θα υπάρξει πόσιμο νερό.
Και αν θα υπάρξει πόσιμο νερό, η ποιότητα του νερού. Η εξάντληση των υπόγειων υδάτων, που είναι πάρα πολύ σημαντική επίσης και σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι.
Ναι, ναι.
Και φτάνοντας μέχρι τις πλημμύρες και το νερό που έρχεται πια να μας εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο.
Νομίζω ναι, γιατί η ανθρωπογενής ουσιαστικά επίδραση αρχίζει να γίνεται πιεστική στο κλίμα και στο περιβάλλον, οπότε αρχίζουμε να περνάμε πλέον σε μια άλλη πραγματικότητα και θα πρέπει να σκεφτούμε λύσεις, επιβίωση και να ελπίζουμε σε κάτι καλό.
Mm-hmm. Θα μας πείτε λίγο περισσότερα. Ξεκινάμε αύριο,
ναι.
ας πούμε, για την Αθήνα καταρχάς και μετά ναι. θα περάσουμε και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα.
Ναι, να ξεκινήσουμε με τις τρεις διαλέξεις μας.
Mm-hmm.
Αποφασίσαμε να διοργανώσουμε δύο διαλέξεις με δύο Γάλλους επιστήμονες από το Γαλλικό Δημόσιο Διεπιστημονικό Οργανισμό ΙΕΧΔΕ της Γαλλίας,
mm-hmm.
που επικεντρώνεται στη συνεργασία με χώρες της Μεσογείου και της Τροπικής Ζώνης. Θα μιλήσει η Françoise Vimeux, με πολλά επιστημονικά βραβεία και συνεργάζεται με μέλη της Διεπιστημονικής Επιτροπής για το Κλίμα στη Γαλλία και θα μιλήσει γενικότερα για την κλιματική αλλαγή, το σήμερα και τις προοπτικές για το 2050 και το 2050. Πολύ σημαντικό να πούμε για αυτές τις διαλέξεις είναι ότι δεν έχουμε με τοπική διάλεξη με Έλληνες και Γάλλους καθηγητές. Αποφασίσαμε να διοργανώσουμε τις διαλέξεις με έναν Γάλλο σημαντικό επιστήμονα και απέναντί τους να υπάρχουν Έλληνες και Ελληνίδες ερευνητές
mm-hmm.
που επικεντρώνονται σε διάφορα γνωστικά πεδία από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, από το Αστεροσκοπείο, από την ΕΛΕΤ, οι οποίοι θα συνομιλήσουν με τον Γάλλο επιστήμονα.
Πάρα πολύ ωραία.
Αυτό θα είναι στα ελληνικά, για τους Έλληνες γαλλικά, για τους Γάλλους επιστήμονες και θα υπάρχει αυτόματη διερμηνία για το κοινό μας.
Στο Γαλλικό Ινστιτούτο αυτά φαντάζομαι.
Αυτό στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Mm-hmm. Επίσης στις 9 Νοεμβρίου την Πέμπτη ο υδρογεολόγος Πιέρ Σεβαλέ θα μιλήσει για τον κύκλο του νερού, την κατάθεση των υδάτινων πόρων και τις χρήσεις τους υπό την παγκόσμια προοπτική της κλιματικής αλλαγής και πάλι μετά από την συζήτηση, μετά από τη διάλεξή του θα υπάρξει πάνελ στρογγυλής τραπέζης με 5 ερευνητές από τα Πανεπιστήμια Γεωπονικό Μετσόβ, Βίο, ΕΛΚΕΘΕ και ΕΛΕΤ για θέματα πάλι που αφορούν στον κύκλο του νερού και με προγράμματα που αφορούν την Ελλάδα ασφαλώς. Θα δώσουμε έμφαση ουσιαστικά σε ελληνικά project που τρέχουν αυτοί οι ερευνητές από τα διάφορα ιδρύματα, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας μας.
Ωραία, να μάθουμε κι εμείς κάτι παραπάνω.
Θα μάθουμε πολλά. Επίσης, για να κλείσουμε και τις διαλέξεις στην Αθήνα, να πούμε ότι στη συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού στις 13 Νοεμβρίου θα διοργανώσουμε μια άλλη διάλεξη στα ελληνικά για το νερό ως φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Αθήνας Με ομιλητές τον Νίκο Πατόπουλο, δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον Γιώργο Σαχίνη από την ΕΙΔΑΠ, διευθυντή στρατηγικής και καινοτομίας, και τον Δημήτρη Θεοδοσόπουλο, αγρονόμο, τοπογράφο μηχανικό του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, συντονίζει Χριστίνα Κουλούρη, πρίτανη και καθηγήτρια του Παντίου Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Οπότε έτσι κλείνει ο κύκλος των διαλέξεών μας.
Πολλοί πανεπιστημιακοί, βλέπω, ερευνητές, ναι. Έχετε μαζέψει καλό κόσμο.
Νομίζω ότι κάναμε καλή προσπάθεια και καλή συνεργασία. Είναι αλήθεια ότι συνεργαστήκαμε πολύ καλά με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και mm-hmm. την ευχαριστούμε θερμά, με την ΕΙΔΑΠ, η οποία μας προτείνει βιωματικές δράσεις στο Αδριάνο Υδραγωγείο και στο Φράγμα του Μαραθώνα, και ασφαλώς με το Ίδρυμα Ευγενίδου που προτείνει μια επιστημονική ταινία στο πλανητάριό του για όλο το κοινό. Mm-hmm. Και έχουμε και πολλά ασφαλώς ερευνητικά κέντρα, όπως είπαμε, το γεωπονικό, το αστεροσκοπείο, να μην ξεχάσω κάποιον, να βρω μπροστά το έντυπό μου.
Μας είπατε πολλά από το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, να πούμε. Ναι. Έχουμε πολύ κόσμο, μας βοήθησαν όλοι πολύ και μάλιστα το πρόγραμμα βγήκε σε συνεργασία μαζί τους.
Πάρα πολύ ωραία. Αν και εγώ, ξέρετε, πιστεύω ότι η γιορτή δεν πρέπει να είναι κεντρική κάπου. Πρέπει να είναι σε κάθε πανεπιστήμιο που θα ανοίγει τις πόρτες του να μοιράσει τις γνώσεις στον κόσμο.
Αυτό ήταν και το σκεπτικό μας, mm-hmm. αλλά δεν είναι πολύ εύκολο. Ελπίζουμε
όχι, βέβαια, σιγά,
να φτάσουμε σε αυτή τη διοργάνωση.
Καλή αρχή από εμάς, καταρχάς. Θέλω να μου πείτε πού θα βρούμε πληροφορίες. Δηλαδή, τώρα δεν είπαμε για τη Θεσσαλονίκη, δεν είπαμε για την Πάτρα, αλλά ναι. καλύτερα είναι να τα βρει ο κόσμος.
Ναι. Σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις μας στην Αθήνα, mm-hmm. στον ιστότοπο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, το www.ifg.gr, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Πάτρας επίσης, όπου γίνονται δράσεις στα σχολεία κυρίως με mm-hmm. την υπεύθυνη του mm-hmm. Ινστιτούτου Πάτρας
πολύ
και
ωραία.
Τη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και στη Θεσσαλονίκη με τον Όησης και με την ΕΙΑΘ γίνονται και διαλέξεις αλλά και επιστημονική έκθεση που τρέχει παράλληλα Αθήνα Θεσσαλονίκη.
Πάρα πολύ ωραία. Ξανά ναι. καλή επιτυχία, από καρδιάς πραγματικά.
Ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να σας δούμε.
Και ελπίζω να γίνει θεσμός. Πραγματικά ελπίζω να γίνει θεσμός. Γιατί
κοιτάξτε,
υπάρχει μια επιστημονοφοβία. Ναι. Έχουμε τα γνωστά προβλήματα με τα κορίτσια και τη STEM που ακόμα κοινωνικά έτσι το να ασχολείται μια κοπέλα με υπολογιστές, mm-hmm. θεωρητική φυσική ή ανώτερα μαθηματικά θεωρείται κάπως, έτσι.
Ναι. Ναι.
Όλα αυτά πρέπει να φέρουμε τον κόσμο κοντά στην επιστήμη. Και βέβαια η επιστήμη είναι πολλά, έτσι,
ακριβώς,
δεν είναι.
Ακριβώς, και μάλιστα ο ακόλουθος με αφορμή αυτό που λέτε, αλλά και το γεγονός ότι στο Γαλλικό Ινστιτούτο διοργανώνονται πολλές εκδηλώσεις με έμφαση στον πολιτισμό, τις τέχνες, το θέατρο, τη μουσική, τον κινηματογράφο, θέλησε ακριβώς να φέρει την επιστήμη στην καθημερινότητά μας, να εκλαϊκεύσει μερικά σύνθετα επιστημονικά θέματα και να γιορτάσουμε με το ελληνικό κοινό σε θεματικές που ίσως μας απασχολούν επιστημονικά αλλά και εμάς τους ίδιους.
Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κάπου θα μας δείτε και εμάς εκεί γύρω-γύρω.
Ευχαριστώ.
Να περιτριγυρίζουμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Ήταν η κυρία Κατερίνα Σπυροπούλου, αναπληρώτρια ακόλουθος επιστημονικής και πανεπιστημιακής συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας. Μας μίλησε για τη γιορτή της επιστήμης. Σας τη συστήνω θερμά. Η δική μου εμπειρία, τουλάχιστον στη Γαλλία ως φοιτήτρια, ήταν εκπληκτική. 6 με 16 Νοεμβρίου, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα και σύντομα παντού, ελπίζουμε. Drifting on the wind. Δεν απαντήσαμε και την ερώτηση του ακροατή του τι ακριβώς είναι η οπτική ίνα. Μάλλον την απαντήσαμε, το είπαμε μάλλον γρήγορα εκείνη την ώρα και πέρασε έτσι. Τα καλώδια από χαλκό, τα παλιά καλώδια από χαλκό, τα αντικαθιστούμε με οπτική ίνα. Είναι ένα καλώδιο, τώρα εγώ έπρεπε να ρωτήσουμε τον κύριο Μοσχονά εκείνη την ώρα, αλλά η ερώτηση ήρθε μετά. Δεν ξέρω ακριβώς από τι υλικό είναι φτιαγμένη, αλλά από εκεί που από το καλώδιο περνάνε, δεν ξέρω εγώ τι, 10 ανθρωπάκια το λεπτό, 10 μπίπς το λεπτό, από το υλικό που είναι φτιαγμένη η οπτική ίνα, περνάνε 1 εκατομμύριο, οπότε καταλαβαίνετε τη διαφορά έτσι. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή. Θα έχουμε τους καλεσμένους μας, θα δούμε και την επικαιρότητα της εβδομάδας που μας πέρασε, δηλαδή της εβδομάδας που έρχεται. Μα τι λέω, δεν θέλω να φύγω από το στούντιο. Λέω σε όλους ένα μεγάλο γεια. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρύθμισε σήμερα τον ήχο, η Αθηνά Σαλούστρου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος για τις ψηφιακές Κυριακές. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ολόκληρη την επόμενη εβδομάδα μέσω της ομάδας μας στο Facebook ή στο Viber ψηφιακές Κυριακές. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, αν έχετε καλό καιρό κάντε και καναμπανάκι, κανείς δεν έπαθε τίποτα από αυτό. Γεια σας.